Стійкі жанчини.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жінки», з вами Ганна Соус. І сьогодні ми розважаємо, чому, ведаючи загадзя офіційні вынікі выбору, у їх варта або не варта брати удзел. І про гэта ми говоримо з регіональной координаторкой кампанії назірання права выбору і сукоординаторкой кампанії «Жінчыны супраць фальсифікації» Вольгай Кавальковай, со старшынёй кампанії «Гавары правду» Татьяной Караткевіч і старшынёй беларускай партии «Зялёных» Анастасіі Дарафеевай. От я пропоную сьогодні не абмярковаць офіційні вынікі выбору, а от хочу спачатку прывесці дзве цытаты. Праваабаронца былы палітвязень Алесь Беляцкі напісаў у Фейсбуку на сваёй старонцы: «Гісторыя ў Беларусі ўжо чвэрць стагоддзя, як спынілася, вінаватыя ўсе мы. Вінаватыя ў тым, што дазволілі спыніць гісторыю ў краіне, дзе мы жывем». Ну, от і яшчэ адна цытата, былы палітвязень Сергій Парсюкевіч. Вядомую фразу працытаваў: «Каб зло перамагло, дастаткова таго, каб дабро бяздзейнічала». Ці так, беларусы? Ну, калі гаварыць у катэгорыях дабра і зла, то все вы тры якраз не бяздзейнічалі, а спрабавалі нешта рабіць, назіраць, сустракацца з людзьмі, даносіць інфармацыю, стаяць у пікетах, ну, проста спрабаваць зрушыць гэты жалезны сцэнар улады. Як вы ацэньваеце вынікі сваёй працы, ну, от не з пункту гледжання лічбы ў цэнтры выбаркаму, а з пункту гледжання таго ж дабра і зла, ці проста перспектывы жыццёвай? Татьяна, калі ласка.
Добрый день еще раз всем удельникам и вашим слухачам. Вот, конечно, когда мы начинали кампанию с выборов в мясовые советы, мы разумели эту решительность, какую удельничаем, тому ставили шерох задач. И на сегодняшний момент, как нам подается, выники нашего удела, это, конечно, новые люди у компании. Мы выучили 169 человек кандидатами, и больше из них это новые люди. И они проводили активную кампанию. Так, я еще хочу сказать, что таким позитивным выником является то, что из зарегистрованных 103 кандидатов большая часть их смогла найти такие болевые некие кропки, те проблемы, которые не вырашаются, и смогла мобилизовать громадство, там, жихаров своих округов на то, как зарабіць некія крокі для іх вырашэння. То есть я маю на базе і падпісныя кампаніі, і зварот да ўладаў. Яны змаглі прадставіць сваіх выбарцаў, і гэта вельмі важны такі вынік. Практычны вынік гэтай кампаніі, я так лічу.
Яго са знакам плюс ці мінус гэты вынік бы?
Ні, яго са знакам плюс, канешне. Да? Вот это тое, што мы як грамадская кампанія, громадская организация, смогли домогчиться. Конечно, когда мы глядим на эту кампанию сдалек, конечно, можно сказать, что цалком влада повернулась с ноги людей. Так? Эти выники и официальные про то, что не вошел, внимание от него до альтернативного депутата, вот, и она как раз про то и кажет, что влада вельми цинично игноруя думку, позиции громадян, и силами старается выключить громадство в политической сферы. И цалком жадаючи заховать тотальный контроль у политики.
Ольга, вы были вельми активны у этой кампании. Как вы оцениваете выники своей працы? Задоволены эти не?
По-перше, заправду я хочу погодиться, что, на жаль, зло перемагає, коли мы перестаем працевать. А перестать працювати, в принципі, це означає здатися. Да? Це означає прийняти свою владу, які вона весь час нам транслює. І ви ще уявіться, що, наприклад, усі політичні партії, всі там громадські активісти, вони спинили свою працю. Це тільки подарунок, на мій погляд, уладам, і їх сценарій якраз цього домогчися. Але цього не буде. І то і беззаконня висікане робіць і падчас кампаніі, і там падчас фальсифікації, і паміж гэтым, то яно яшчэ больш натхняє, наприклад, мене на боротьбу з цим беззаконням. А калі казати про виніки праці, то мінусів завжди менше, чим плюсів, тому що яны заўжды ёсць, асабліва падчас выбарчых кампаній. Гэта, канешне, і далучэнне новых людзей да нашых шэрагаў, таму што падчас пікетаў вось у Мінску, у рэгіёнах мы запісалі і падпісалі вельмі шмат людзей, там 75% назіральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, гэта ўвогуле новыя людзі, якія далучыліся толькі падчас вось гэтай кампаніі, выйшлі на выбарчыя ўчасткі назіраць. І, канешне, з плюсаў гэта папулярызацыя ўвогуле, не ведаю, мы папулярызацыя нашай партыі, да, папулярызацыя мясцовых нашых лідараў, людзей, якія пайшлі кандыдатамі, якія пайшлі змагацца за вырашэнне праблем людзей. Гэта і жыццё і вырашэнне лакальных праблем, вельмі шмат прыкладаў, калі ўлада рэагуе на вось тое, што нашы кандыдаты здымаюць гэта пытанне, тое ж самае, што, напрыклад, рухам там і з асуджанымі па артыкулу 328 крымінальнага кодексу, а мы ўжо вельмі даўно імі займаемся з рэформы судовай сістэмы, і зараз, тож падчас кампаніі яны актыўна праводзілі пікеты, і таксама адным з вынікаў я лічу актывізацыі іх працы, з'явілася сустрэча ўлады з гэтымі стаякамі, на якой яны там слухалі іх пазіцыю, і гэта таксама адзін з добрых вынікаў. І зразумела, што увогуле, канешне, калі казаць, і ты атрымліваеш натхненне. Вось я, напрыклад, калі казаць пра пікеты, на якіх я была, то увогуле атрымліваеш натхненне, калі размаўляеш з людзьмі, якія падыходзяць і кажуць, я толькі за тое, што вы стаіце там пад чырвона-белым сцягам, падпішуся за любую вашу кампанію, за любыя вашы дзеянні. І такі настрой у параўнанні там з папярэдняй, напрыклад, парламенцкай кампаніі, у людзей расце, і ўсё больш людзей на нашых пікетах, проста праходзячы міма, не важна, за што мы збіраем подпісы, яны гатовыя да нас далучацца там і прыходзяць на нашу сустрэчу. Я лічу гэта добрым вынікам вось менавіта гэтай кампаніі. Пра мінусы, канешне, я думаю, мы таксама яшчэ паразмаўляем.
А Анастасія, ці было ў вас натхненне? Як вы вынікі ацэньваеце?
Ну, я вынікі, я ўвогуле не ведаю, як ставіцца зараз да вынікаў гэтай кампаніі, калі казаць пра нашыя дзеянні. Пакуль што гэта такой эксперымент, які працягваецца. Я проста на пачатку б хацела зноў павярнуцца да цытаты, і следам за Вольгай я пагаджуся, пагаджуся з тым, што зло перамагае, калі добро бездзейнічае, але, на жаль, усё не так проста, і часам таму, хто сябе пазначае як добро, давайте так скажам, трэба аналізаваць свае дзеянні, таму што часам можа апынуцца, што ты ўжо ты дзейнічаеш з лепшых там, напрыклад, нейкіх матываў, і ты думаеш, што ты спрабуеш дасягнуць нейкіх сваіх мэтаў, але ты даўно ўжо ўбудаваны ў тую мапу, ў тую схему, якую зло пабудавала, каб выконваць свае мэты, і тады ты проста становішся такой марыянеткай. І мне падаецца, вось якраз з выбарамі гэтая праблема, ну, з якой мы сутыкаліся, калі абмяркоўвалі, ці ўдзельнічаць у выбарах ці не, як удзельнічаць у якіх формах, яна ў тым, што мы ўсе зараз знаходзімся ў такой пастцы. Мы не можам, я маю на увазе тых, хто хацеў бы нешта змяніць, ну, апазіцыйныя партыі, у першую чаргу, грамадскія аб'яднанні і так далей. Мы, з аднаго боку, не можам не ўдзельнічаць, не можам бездзейнічаць, так, таму што гэта значыцца, што мы ўжо апусцілі рукі і нічога не робім. А з іншага боку, якім чынам можна дзейнічаць так, каб не ўбудавацца, не паўтараць зноў, не даваць паўтарыць вось гэтую схему, гэты сцэнар, ну, як мы казалі, вось гэты цырк, які паўтараецца ўжо шмат гадоў, таксама пакуль што не зразумела. І тое, што мы спрабавалі зрабіць, мы проста паспрабавалі, мы зараз ставім такой мэтай шукаць нейкую новую мову, якая б дазволіла выскачыць вось гэтых старых такіх ужо патэрнах, у якіх беларуская палітыка так парадкам буксуе апошнія гады. Вось. І ці было гэта паспяхова, мне падаецца казаць яшчэ рана, у усялякім выпадку гэта было цікава, і гэта было, ну, некаторы эфект, скажам так, мы бачылі. Вось. У тым ліку ў камунікацыі з некаторымі мэтавымі групамі, ну, з тымі групамі, якія мы ставілі як мэтавыя. Ну, і калі казаць пра жывое такое, ну, больш жывы эфект, жывое ўражанне, гэта было, я была назіральнікам шмат разоў, вось, і завжды адчувала сябе вось так неяк вельмі глупа і неёмка ў гэтых камунікацыях з камісіямі, калі ўсё адно ты пішаш гэтыя скаргі, ты робіш тое, што павінны рабіць назіральнік, але ў выніку ты ўсё равно застаешся вось такім, як сказаць, статыстам, да? І, ў прынцыпе, ў гэты момант я атрымала сапраўдную асалоду ад таго, як ад твараў і камісіі, так і афіцыйных назіральнікаў, калі вось гэты когнітыўны дысананс, калі яны ўвогуле разумеюць, што, ну, яны не разумеюць, што рабіць і як дзейнічаць, таму што яны да гэтага не звыклі. Вось, Ну, гэта было вельмі цікава. Мне падаецца, што калі б гэта можна было неяк маштабаваць, гэта было б магчыма такім адным з магчымых варыянтаў працы і там пошуку мовы, але ну так, гэта эксперымент.
Я дадам для нашых слухачоў, што Анастасія была ў назіральніцай у такім касцюме вавёркі. І таму рэакцыя сябраў камісіі была такая незвычайная, это была сапраўды новая мова, пра якую мы яшчэ больш пагаворым.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А зараз я прапаную пагаварыць пра фальсіфікацыі. Учора я правяла дыскусію з Ганнай Севярыні, з настаўніцай, з былым настаўнікам Александрам Феадутам пра ролю і адказнасць настаўнікаў у фальсіфікацыях. І Ганна Севярыні сказала такую цікавую рэч, што чым лепш працуюць назіральнікі на новых і новых выбарах, тым лепш фальсіфікуюць камісіі вынікі галасоў. А Таццяна, ці пагадзіліся б вы з тым, што фальсіфікацыі становяцца ўсё больш вытанчаныя, іх формы ўсё больш дасканалымі становяцца? Ну, альбо ўлада па-ранейшаму ўсё ж робіць так з пазіцыі сілы, проста ёсць нейкія афіцыйныя вынікі і ўсё, і не надта яна задумваецца пра тое, каб фальсіфікацыі цяжэй было раскрыць.
Ганна, канешне, то есть тое, што папярэдне казала, ўлада проста, ну, дзейнічае з пазіцыі сілы, у яе вельмі вялікі арсенал, да, вось дзеянняў, якія прыводзяць да фальсіфікацыі, так? Ось, і, ну, то есть просто кожныя выбары, яны, ну, паказваюць все новы, новы ўзровень гэтых фальсіфікацыяў. Я хачу вернуцца вось да словаў вось папярэдняга выступоўца, так, Дарафеевай, пра тое, што, ну, што рабіць, да? І вось мне падаецца, што вельмі важна, калі вось у ўмовах, калі ўлада проста ігнаруе меркаванне грамадства, думкі грамадства, пазіцыю грамадства, вельмі варта вось прадстаўляць ініцыятыву і дзейнічаць не так, як дзейнічае ўлада. Яна цалкам імітуе працэс дэмакратыі, як бы сам бы хоча паказаць, што вось, а мы тут для вас ўсё працуем, як бы кожны дзень, а вы вось гэтага не ацэньваеце. І вось, і мы проста бачым, што на сённяшні дзень у палітычнай сістэме ўлады цікава, калі, напрыклад, кандыдаты неактыўныя, дэпутаты потым, ну, не працуюць з грамадствам, камісіі, якія вельмі фармальна адносяцца да вось выконвання там усіх заканадаўчых нормаў выбарчага кодэкса, так, назіральнікі, якія проста імітуюць свой удзел у назіранні. І вось гэта ўсё цікава. Таму нам, дэмакратычным арганізацыям, і палітычным партыям, і грамадскім вось актывістам важна паказаць іншы ўзровень палітычнай культуры, палітычнага ўдзела, каб паказаць, што мы вось ёсць тая альтэрнатыва, тая сіла, якая ў будучыні зможа, ну, якасна прадстаўляць вось інтарэсы грамадства. Вось гэта вельмі важна. Тады мы зможам тады, напэўна, і якасна супрацьстаяць гэтым фальсіфікацыям. Так? Вось. Што тычыцца, напрыклад, нашых назіранняў, канешне, гэта было, ну, вось, амаль відавочна, вось, фальсіфікацыя яўкі, цалкам закрыты падлік галасоў, убросы бюлетэняў нават і падчас галасавання ў дзень выбараў, да? Вось, таму, як бы, тут вот просто з аднаго боку мы ведаем, што фальсіфікуюць, мы бачым, як гэта, но ў нас пакуль што няма вось эфектыўнага спосабу бараніць галасы сваіх выбарчыкаў. І вось з таго, што я бачу, да, вось трэба сапраўды, ну, працягваць вось адкрыта і працаваць з грамадствам, гэта і кампаніі набірання, і грамадскія кампаніі, і палітычныя кампаніі, вось, каб больш людзей уцягваць у гэты працэс, таму што, ну, вось, пакуль што нас мала, вось, а трэба, каб нас было больш.
Ольга, я памятаю, некалькі тыдняў таму мы запісвалі перадачу «Толькі жанчына», якая была звязаная таксама з выбарчай тэмай. Вы расказвалі, што да вас звярнулася старшыня, не старшыня, а сябра камісіі, якая ўдзельнічала ў фальсіфікацыях, ёй стала сорамна, яна вам прыватна, вот, ну, пра гэта распавяла, але не захацела публічна агучыць сваю пазіцыю. Вось, які досвід цягам гэтага апошняга тыдня вашага назірання? Ці звярталіся да вас сябры камісіі, якія хацелі б распавесці пра тое, што яны фальсіфікуюць? Вот, ну, і які вынік? Мы шмат ведаем вынікаў, калі раскрываліся фальсіфікацыі, але падсумуйце, калі ласка, ўсё гэта.
На жаль, до мяне ў гэту кампанію ніхто не звернуўся. Мне падаецца, што той зварот, гэта быў сябра камісіі, быў звязаны з тым, што я сама як кандыдат прысутнічала на ўчастку, і гэта аказала вельмі моцны ўплыў на саму, ну, на саму гэтую дзяўчыну, калі яна бачыць, што вось сам кандыдат, калі яна бачыць, што бюлетэні людзі за мяне галасуюць, а старшыня камісіі фальсіфікуе і пракладвае мае бюлетэні ў іншую нейкую стопку, і яна разумее, што, гэта ўплывае і на выбар людзей, ну, ёй стала сорамна. У гэту кампанію, на жаль, я такога такіх зваротаў да мяне не было, але калі казаць пра тое, сапраўды ці вытанчаныя гэтыя фальсіфікацыі, як гэта можна назваць вытанчаным, калі назіральнікаў у кандыдатаў выганяюць з міліцыі з падліку галасоў, калі збіваюць журналістаў і адмаўляюць ім акрэдытацыі падчас выбараў. Гэта не вытанчана, гэта проста, на мой погляд, камісіі рэальна абарзелі, і яны, па-першае, за таго, што яны не адчуваюць, што ім штосьці за гэта будзе. Але, ну, на мой погляд, трэба паглядзець, што ж такі, колькі чыноўнікаў сядзіць у турмах, колькі сядзіць суддзі, міліцыі, прокурору, там, дырэктару заводаў. І, канешне, лепш працаваць сумленна, і мы таксама над гэтым працуем, каб данесці да сябраў камісіі, што гэта не іх праца. Яны ж успрымаюць гэта як працу, фальсіфікацію, ім кажуць, што трэба перамог там Петроў. Яны ўсё, як вось ім на працу сказалі, так яны і робяць. Яны не успрымаюць гэта як грамадскую нейкую нагрузку, што яны павінны быць незалежнымі ад усіх там, ад ЦВК, ад нейкіх там вусных прыказаў. І па выніках вось апошніх выбараў і досведу назірання гулам я бачу, што увогуле камісіям стало ўсё роўна пераскрыць гэтай фальсіфікацыі. Вось сядзіць назіральнік, ён цэлы дзень сядзіць і лічыць людзей, якія ўбрасывае бюлетэні ў скрыню. Ён налічыў 20 чалавек. Увечары старшыня камісіі вывешвае пратакол, у якім піша, што бюлетэню было выдадзена 80. Яны ўвогуле не спрабуюць хаваць гэтай фальсіфікацыі. І і на кожны гэты факт фальсіфікацыі у них нема аргументу, яны просто кажуць, што ваш там назіральнікі, яны не маюць права там фіксаваць людзей, якія заходзяць. Таму я напрыклад абураная, канешне, такімі дзеяннямі камісіі, але гэта не азначае, што мы павінны скласці рукі. Калі б не было назірання, калі б не было альтэрнатыўных дэмакратычных кандыдатаў, якія для мяне, напрыклад, кожную кампанію з'яўляюцца проста героямі, якія на перадавой працуюць і штукаюцца кожны дзень вось гэтым нахабствам, то мы б не маглі ўвогуле, напэўна, сёння разважаць пра гэтую тэму, таму што ў нас было б не было б аргументу, у нас было не было б фактаў, таму, ну, на мой погляд, гэта важна і важна ўдзельнічаць і змагацца з гэтым і фіксаваць тых людзей, якія сапраўды вось гэта фальсіфікацыі робяць, таму што, на жаль, яны пакуль яшчэ мала усведамляюць, што іх праца і вось гэта фальсіфікацыі ўплываюць не на жыццё гэтага кандыдата, там, у першую чаргу, на жыццё гэтай старшыні камісіі, таму што яна, яе заробак, там, і заробак яе дзяцей і пенсія яе залежыць ад таго, што яна фальсіфікуе, і наша краіна з-за іх жыве ўсё горш і горш. І вось калі яны гэта зразумеюць, на мой погляд, тады можа быць штосьці адбудзецца, але, ну, ад нашых дзеянняў шмат залежыць. Я пагаджуся з Таццянай, што чым больш людзей мы далучаем да нашых шэрагаў, тым больш шансу, што мы зможам. Нашы сілы, на жаль, пакуль не роўныя, але чым нас больш, тым больш шансу, што мы зможам прадстаяць з гэтай сістэме.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А дзякуй вялікі, Анастасія, калі ласка, якія вашыя назіранні, што да маштабу і вытанчанасці, альбо наадварот, такой прастаты фальсіфікацыі, якія адбываліся?
Ну, я б не буду просто паўтараць усё, што казалі калегі, што ўвогуле гавораць увесь час пра назіранні і пра працкамісію. Я магу сказаць просто з уласнага прыкладу. З нашага, у нас не было ніякай вытанчанасці, у нас выдалілі, ну, уласна, я спрабавала падысці да стала, мне перагараджалі фізічна дарогу, то бок так адштурхолі трошкі жанчыны з камісіі. Нашага кандыдата, які здымаў гэта ўсё на відэа, яго выдалілі з зала, то бок пра вытанчанасць тут мовы нідзе. Пра тое, што трэба далучаць больш людзей да назірання, я лічу, што назіранне ў першую чаргу карыснае тым, што пра новых людзей, так што людзі, якія прыходзяць і бачаць гэта ўсё, у іх трошкі змяняецца, ну, узровень разумення таго, што адбываецца ў краіне, таму вельмі карысна там, канешне, далучаць маладых людзей, новых асабліва да гэтага працэса. Наколькі ж гэта можа ў прынцыпе, ну, назіранне паўплываць, так, яно дае, напэўна, аргументы для таго, каб у першую чаргу на міжнародным узроўні паказваць, што былі парушэнні, так, унутры краіны паказваць, што былі парушэнні, але ці паўплывае якогось назиральника на комісії, коли їм, мені подається, це таке спрешне питання, тому що коли дається адмашка з самого, ну, так скажемо, високого узровню, і коли вся система побудована так, що я не ведаю, що я не прикрити, і що виявлення ніяких порушень на їх не впливає, у даному випадку навряд чи вони будуть, коли тільки власна свідомість почнеться. Мені подається, що хоча й тут можна було б говорити про нечто таке, як люстрація у будучому для сябрів комісії, і нечто, ну, такого типу нечто розмовляти, можливо. Але так само, ну, мені подається, що на даному етапі ми занадто, знову ж, так сказати, погрузливо усього і такої немогчимості думати на кілька кроків наперед, тому аргументи про будучому для цих людей, ну, на наших, там, де ми спробували розмовляти, вони редко працюють. Ну, але час від часу працюють. Увогулі ж мені подається, що з, ну, менавіто ось з комісіями треба працювати, ну, хоча й, напевно, на приватному зровні. Ну, мені дуже подобалося те, що Вільга говорила, що туди зверталися, бо коли б цих людей треба було виводити в публічну простору, коли б таке міту, от коли б організувати таку кампанію, як я так само сирот, наприклад, старшинів комісії, але сябрів комісії, мабуть, це було б нечто прикольне таке.
Ну, это как раз вот про новые шляхи, якими вы спробуете працевать. И вот Вавёрка, это костюм, який вы обрали, это такий образ Вавёрка по колу бежить, але на сам речь стоит на месте. Вот той образ, який Беляцкий ужив, что країна 25 годов спынился час у ёй. Вот какие еще новые способы, Анастасия, как вы меркуете, можно выкористовывать? Ну, а кроме вот мету, пригожая идея, якую вы зараз сказали, что еще могло бы быть, Анастасия?
Ну, так про мету это только зараз так придумалось. Я думаю, что, ну, это треба просто сідати и думать про это. Вот. Як я сказала, это был эксперимент, никаких таких готовых решений нема. И у нас, до речі, ніколи, ну, что самое прикрое, мы частиком орієнтуємося, ну, спробуємо орієнтуватися, ми принамсі спробували, на некий опыт, який був у європейських колег, на некий ще опыт, на вот тих же українських. Я думаю, что ніякі методи і способи у наших умовах, тому що вони занадто специфічні, не спрацюють, і треба випрацьовувати цілком своє. Що це може бути? Це, ну, мені подається, цей процес тільки розпочинається. Тобто, я думаю, ну, ось варто ось про цю ідею, до речі, з мету варто подумати. Ось, можна просто зробити некі, ну, не то, як круглий стол чи щось таке, але, ну, просто спробувати обміркувати ніяк за ту публічну дискусію, як розмовляти. Але перше, ну, яно повинно бути, я можу що докладно можу сказати, я не ведаю, що це по формі, ну, можливо, ось Вавёрка так локально, нормально спрацювала. Це повинно бути повне розбурення тих паттернів, які існують. Ну, тобто, щоб у людей не заставалося можливості у їх, ну, у цій схемі вогляд працювати. Тому що коли вони бачать, наприклад, назиральник, это, я не знаю, куда его поставить, у них есть полный, ну, скажем, набор инструкций, эти уявления, что за ним робить, это для их ворога, якого треба нейтрализовать, и все зрозуміло. Коли вони бачать нечто, до чого вони ввогулі не можуть віднестися, вони ввогулі губляють усю попередню стратегію. Ну, і це така, ну, мені подається, таким шляхом можна пройти, а як це реалізувати фізично, звісно, треба думати.
Тільки жінки.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
А Вольга Ковалькова, вы вот, ну, это як все удельницы передачи сегодняшней были вельми активные в этой кампании. Вот казали, что отчували натхнение, что дня у разных пикетах, у разных родах. Вот мне подается, что я зразумела вашу иронию, одночасно пэўная чай, калі дзён 10 тому вы написали у Фейсбуку, процитую, настрой вечера, теперь бы сядзець у карункавай бялізні, закинувши ноги на своего мужчину и пить вино, а не вось гэта, вось усё. Ну и сапраўды, кожная з вас займаецца по вялікім рахунку такой неудячнай, пэўным сэнсе бесперспектыўнай справы Беларусі, ну, принамсі, у бліжэйшыя гады. Ну, от чвэрць стагоддзя, так мала досвіду перамога у тых, хто ў апазіцыі да ўлады. А вы маладыя, энергічныя лідэркі, вот такія маеце патэнцыял, хочаце дасягаць поспеху ва ўмовах нармальнай палітычнай канкурэнцыі. А вот у Беларусі, як Анастасія кажа, не працуе ты метады, якія працуюць ва Украіне, якія працуюць у Заходняй Европе. А чаму ж вы працягваеце гэта рабіць, Вольга, нягледзячы на вось гэта всё?
Ну, па-першае, таму што я планую і хочу жити у гэтай країні, я хочу, каб я, моя сім'я, мої сваякі, люди, які мені підтримують, вони жили лепше. Для гэтага я працюю. А коли казати про там інші методи, які не працюють, наприклад, у інших країнах, треба шукати тут методи. І я так нема песимістичного настрою на конт наших так, перемог. Наприклад, я можу сказати, що за той час, що я там належу до білоруської християнської демократії і представляю, у нас є шмат добрих прикладів, коли механізм, ось яким ви представили за пошний год там громадського тиску, механізм, по яким ми розпрацьовуємо пропанови у законодавстві, збираємо підписи громадян під нашими пропановами, там від 100 до 30 тисяч, до 50 тисяч по некоторих компаніях, і потім займаємося лобіюванням цих пропанов серед органів влади, ми проводимо зустрічі з міністрами, з чиновниками, круглі столи, приватні зустрічі, зустрікаємося з депутатами. Воно дає свої плюни, у нас є поспіхи у змінах законодавства, в налаженні цього діалогу, тому що, на мій погляд, ну, нельзя чекати, поки ми прийдемо до влади. Сьогодні влада, ми живемо по тих законах, які приймає влада. І ми повинні на ці закони впливати, хоч ми зараз знаходимося звонку. Тому, ось, на мій погляд, це один механізм, який треба використовувати по певних питаннях конкретних. Ми повинні комунікувати, налагоджувати діалог і шукати підтримку своїх пропонов у людей. Опозиція, на мій погляд, повинна стати більш професійною, не критикувати тільки да, ніякі там, не знаю, дії влади, але і представляти свої пропонови на ті накірунки, да, про які ми кажемо. І тоді мені подається, що серед людей ми знайдемо більшу підтримку. І так само ми повинні бути більш відкритими, не ділити людей там, на своїх чужих, тому що із того боку люди хочуть жити ліпше, і ми з цього боку хочемо жити ліпше.
Тетяна, я сачила за вашою активністю у цій кампанії, ви звернули увагу на одно з фото, коли ви там зустракалися, ходили по району, фото з Наталією Новожиловою і Тетяною Бондарчук, коли не помиляюся, Тетяна її зовуть, Тетяна Бондарчук, директор цирку. Ну, я так розумію, що ті люди, які голосували за вас, коли на президентських виборах, дагетуль з'являються вашою аудиторією, вашою підтримкою. І те саме питання про вас, що виніки офіційні ми ведаємо всі, і безперспективність певна на ближайший час, так само нам усім зрозуміло. Ну, от, а чому ви протягуєте це робити, не глядячи ні на що? От, не глядячи на те, що ви не працюєте у тих умовах, як працюють політики молоді, перспективні в Німеччині, там, у Чехії, у Польщі, у Литві.
Да, Ганна, дякую за питання. Ось, перше, що мене натхняє, це, звісно, підтримка виборців, ось, хваля нових людей, які відкрито кажуть, що от ми підтримуємо вашу стратегію, тактику, будемо разом з вами, Тетяна, ми за вас голосували і будемо голосувати. Це, ну, це приємно, так? Другий, дуже важливий аргумент, чому протягуємо, тому що на сьогоднішній момент ми бачимо, що альтернативи мирним переменам нема. Ось, і менавіта це ми жадаємо донести сьогодні до виборщиків, що нам потрібна ось альтернатива, представлена во всіх уровнях влади, так, нам потрібен і діалог, і нам, звісно, потрібен удел виборщиків і підтримка ось нашої стратегії мирних перемін. Ось. І по-третє, дуже важливе, то, що ми зауважили, на що опираємося у своїй деятельности. Во-первых, мы с самого початку сказали, что это марафон, да, а по-другому мы сегодня бачим, как вельми повольно трансформуется вот громадская позиция, так, у громадства целиком. Вот в 15-м году я представила свою программу, так, а сегодня мы бачим новых людей, кажут: "О, а мы пришли тому, що якби ось ви за мирні перемени, ми вас підтримуємо, ми так далі. Ми бачимо просто, як усі процеси повільно відбуваються, і громадяни, ось наші сторонники, вони підтримують поступовий так, удел і ось і постійний удел у політики. Тому і протягуємо.
Дякую великі. Це була сустрашня кампанії «Говори правду» Тетяна Караткевич. Так само у передачі брали удел одна з керівниць Білоруської християнської демократії, регіональна координаторка кампанії.